ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Віктор Парфьоненко, «Природа вокруг нас». Паразмаўляем, шановныя сябры, сёння пра хатніх жывёлаў. Хто б не ставіўся да катоў, як да свойскіх жывёлаў, ці плюгавых папрашаек, якіх развялі вакол сябе самотныя людзі, бязмежнае іх знаходжанне ў двары, садзе, вуліцы, парушае прыродныя арэалы іншых жывых істотаў. Птушак перадусім. У Беларусі нарэшце ўзяліся за некаторыя віды жывёлаў, мець якіх забаронена утрымліваць у хатах, прыдамовых тэрыторыях, садовых таварыствах ды кватэрах. Пастанова Міністэрства прыродных рэсурсаў ды аховы навакольнага асяроддзя ўступіць у сілу з 1 жніўня сёлета. У чорны спіс лучылі каралеўская кобра, асобіны пітонаў, даўжыня якіх перавышае 4 метры, усе віды марскіх чарапах, усе віды мядзвежіх, львы, тыгры, пумы, усе віды роду шымпанзе, расамахі, усе віды жураўліных, а таксама афрыканскі страус. А вось у Польшчы ідуць далей. Згодна з папярэднімі рашэннямі, што прыняў Еўрапейскі парламент і Рада Еўразвязу, на аснове вызначэння прынятага Польшчай Інстытут аховы прыроды Польскай акадэміі навук прысвоіў свойскаму кату статус інвазійнага інтрадуцэнта. Разбярэмся. Свойскі кот Felis catus пачаў утрымлівацца ў якасці хатняй жывёлы на тэрыторыі вялікіх старажытных цывілізацый блізкага ўсходу прыкладна 10 тысячаў гадоў таму. Для тэрыторыі Еўропы, у тым ліку Польшчы, зрэшты і Беларусі, нават калі б генетычныя і біялагічныя асаблівасці новавыведзенага віду драпежнікаў засталіся б за гэты час без зменаў, каты былі б чужародным відам. Чужародным відам, лічыце інтрадуцэнтам, уважаецца той від, прадстаўнікі якога з-за дзейнасці чалавека аказаліся ў прыродным асяроддзі па-за межамі свайго прыроднага арэалу. Сама мала, частка гэтых відаў з цягам часу можа самастойна значна павялічыць сваю колькасць і плошчу распаўсюджання ў новых для сябе месцах. І тады можа прызнацца яшчэ адзін інвазійным відам. Важна разумець, што інвазіі самі па сабе адбываюцца ў прыродзе і натуральным чынам. І ў абарыгендах, радзімых відах раслінаў і жывёлаў. А небяспечнымі для прыроды з'яўляюцца менавіта інвазійныя інтрадуцэнты ці інвазійныя чужародныя віды. Адбываецца гэта таму, што ў новым для іх месцы адсутнічаюць ці моцна абмежаваны іх прыродныя ворагі, альбо хваробы ды іншыя механізмы рэгуляцыі іх колькасці распаўсюджання. Акрамя гэтага, падобныя інвазійныя інтрадуцэнты часам прыносяць з сабой свае хваратворныя арганізмы, для якіх няма адпорнасці ў мясцовых відаў, чым выклікаюць іх дадатковае знікненне, акрамя непасрэднай канкурэнцыі і драпежніцтва з боку інтрадуцэнтаў. Існуе вялікая у сваіх высновах маса навуковых публікацыяў, якая сцвярджае значнае негатыўнае ўздзеянне свойскіх катоў на абарыгенную біяразнастайнасць у розных краінах свету, у тым ліку у Польшчы, зрэшты і Беларусі. Менавіта таму від гэты трапіў у базу інтрадуцэнтаў як чужародны інвазійны від, але пакуль толькі ў нашай суседкі Польшчы. Гэтае рашэнне адпавядае вызначэнню прынятаму законам пра чужародныя віды, а таксама з рашэннем Еўрапейскага парламенту і Рады Еўразвязу ад 2014 году. У справе дзеянняў, якія папярэджваюць і абмежоўваюць увоз і распаўсюджанне інвазійных чужародных відаў. Трэба прызнаць, што менавіта ў абарону катоў выступала вялікае лобі. І па гэтых прычынах свойскі кот у свой час не быў уключаны ў чорны спіс самых небяспечных чужародных відаў. Але ж на сёння У базе интродуцентов, якую официально ведет Институт аховы природы Польской академии наук, уже находится 1787 видов чужеродных для Польши видов рослинов, грибов и живелов. И вот эти рослины, грибы и живелы признаны инвазийными интродуцентами по махчимости, якие необходимо знищить альбо в выпадку отримания специального дозволу, можно вырощивать, утримливать у хатних умовах. Згодно с польским законодавством, уладальники живелу инвазийных интродуцентов, якие мають дозвол на его утримання, мусять таки дозвол одновить до 19 снежня 2022 года, это значит сёлета, а ты, якія еще не мають, отримать его. Так само можно передать кота, якого утримлюють без дозволу, на его утримання особе, які гэткі дозвол мае, ці отдать у притулок для живёлу. Еще одно выйсте – усыпление кота ветеринарам. Уладальники котиков повинны принять усе меры для того, каб их гадаванцы не могли самостоятельно выходить поза помешкання, где их трымают и полевать на диких живёл. Порушение отповедных правил утрымания инвазийных чужеродных видов живёлов может служить подставой для администрационного покарання уладальника штрафом у памеры ажно до 1 000 000 злотых. Наступные порушения могут служить подставой для распочинания криминальной справы. А на этом все. Почуемся за тыдень.
Ниже воды, тишей травы. Природа вокруг нас.